President Monson, thank you. We love you.
Salamat. Gugman namo kamo.
My dear brothers and sisters throughout the world.
Mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan. Dako akong pasalamat sa unang kapanguluhan sa pagdapit nako nga mopambit sa mapaobserbahan akong pagpamatud ning adlaw ipapahulay. Ang mga pulong sa paboritong himno sa Santo sa ulay mga adlaw nagulagway sa akong mga pagbati karon. Ako nahingangha, nahibulong sa gugma. Dako nga grasya kanako, gihatag niya. Ako nahibulong nga siya nanaog sa trono. Pagluwas sa akong kalag, sukol kanimo. Naghatag siya sa iyong gugma nga hilabihan. Pag-angkon, pagtubos, paghatag kaangayan. Kini kanako. Talagsaon, alang ka na ko. Tuwila kakadulang bilabay, may pribiliyo kong magkikita sa unang kapanguluhan o makadawat na ini nga tawag ikan sa atong pinalanggang propita ni Presidente Thomas S. Monson. Gusto kong masaksi sa tanan ninyo sa kaligun o gugma ni Presidente Monson, dihang miingon siya na ako. Kini nga tawag, gikan ni Jesu Kristo. Nabugatan og mikurog ang akong kahiladman sa pagkurahuna sa kahulugan ni adtong mga pulunga nga malumong nga gipamulong sa atong mapinanggaong propeta. Si Presidente Monson, ikaw ug ang imo mga counselor, akong gimahal. Kamo ug maserbisyo ko sa Ginoo ug ninyo sa tibuok na akong kasing-kasing gahom hunahuna og kuso. Akong gihigugma sila si Presidente Boyd K. Packer, Elder Champery o Richard D. Scott, gimingaw kaayo ko nila. Bulahan kaayo ko nga mubansay, na bansay o natudloan ni ining pinalanggang mga kagigsuunan, dili sa pinakaubos nga bahin ang akong pakiguban kanila. Gani, akong dungog nga naligun ko sa pakiguban nila ug magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung maghunahuna ko sa mga taong mitabang nako kung unsa ko karon, mahunahuna nako og una ang pinangga og dili akog nakong mangiturong paparis. Sulod sa katuigan, mitabang siya nga mahulma ko sama sa hulmahunong lapok ngadto sa pagkamaayong disipulo ni Kristo. Ang iyang gugma og suporta og ang lima namo ka anak, ilang mga kapikas og 24 ka mga apo misuporta nako. Sa akong minahal nga pamilya, gihigugma ko kamo. Sama sa karaang si Nephi, nataw ko sa matarong nga manginikanan og sila sa matarong nga manginikanan kaniadto nga mga unom kahenerasyon. Ang pinakauna na akong mangkatingat katigulangan nga na membro sa simbahan nagikan sa England ug Denmark, kining naguna nga mga pioneers na ningkamot gayon nga magpakabuhi sa Ebanghelyo ni Jesucristo nagbilin og panulundon nga sundon sa ilang mga kaliwatan. Mapasalamatan kaayo ko sa multi-generational nga pamilya na hibalo ko nga usa kini katakos nga tumo nga angayang paningkamutan atong tanan. Daghan pa ang nakatampo sa pag-andam alang niining bagong nga calling. Naglakip sa akong mga higala sa pagkabata og pamilya, nagunang mga leader, teacher, tibok kinabuhi nga mga mentor. Kinanglan akong ilakip sa naguna na akong pagmisyon sa Eastern States og ang pinalangga namong mga misyonaryo sa New York North Mission. Ngadto sa daghang impluensya ug mihulma sa akong kinabuhi, nagpasalamat kaayo ko. Nalipay ko nga nakaserbisyo sa akong mga kaigsuunan sa 70. Sulod sa 15 ka tuig na sakop ko sa usa ka pinakatalaga sa ungkurong ug mahigugmaong panag-igsuunay sa simbahan. Salamat minahal kong mga kaubanan nga mga sulugoon. Karon nagpaabot ko sa pagkahimong sakop sa bagong quorum. Si Presidente Russell M. Nelson, dako ang akong gugma para nimo ug sa matag membro sa quorum sa napulog duha. Si Sister Rasband ug ako, napanalanginan nga makabisita sa mga membro, gumikan sa daghang assignments sa mga kongregasyon ug sa mga misyon sa tibuok kalibutan. Among gihigugma ang tanang mga santo sa ulay mga adlaw bisan asa. Ang inyong pagtuo may palambo sa among pagtuo, ang inyong pagpamatuod may dugang sa among pagpamatuod. Kung magbilin man ko og may mensahe ninyo karon, mao kini. Mingon ang Ginoo, maingon nga ako na higugma kaninyo, kinahanglan maghigugma isab kamo nga usa-usa. Masaligon ako nga walay kapilian sa la o sayop nga mahimo ninyo o ni bisan kinsa nga makapausab sa iyang gugma para ninyo o para kanila. Wala ka na magpasabot nga pasagdan ra niya ang masalay pong mga binuhatan. Sigurado ko nga dili. Apan nagpasabot kini nga kinahanglan, kinang mutabang sa atong isigkataw, uban sa gugma, sa pagdapit, pag-auhag, pagserbisyo, ug pagluwas. Dili ra magtagad si Jesucristo sa kultura, ranggo, ug mga kahimtang aron matudloan sila niining laom nga kamatuoran. Sa makadaghan, gipangutan ko kung kano sa ako nakadawat sa akong pagpamatuod. Wala ko kay nomdom nga wala ko mutuo sa langitong Amahan ug ni Jesucristo. Nahigugma ko nila so kada kakataon ko bahin nila gumikan sa kamainampuon sa akong buotang inahan. Pagbasa sa mga kasulatan ug mga istorya sa Ebanghelyo. Kana nga nag-unang mga gituohan karon, mitubo nga to sa usa ka kahibalo ug pagsaksi sa usa ka mahigugmaong langitnong Amahan. Kinsa naminaw ug magtubag sa akong pag-ampo, ang akong pagpamatuod ni Jesucristo naligon gikan sa espesyal nga mga kasinatian, din akong nahibaluan ang iyang talagsaong gugma para sa usag-usa. Nagpasalamat ko sa pag-ula sa manluluwas ug gahom ni ana nga naibalo ko nga si Joseph Smith, propeta sa Diyos sa pagpahiuli. O nga, basahon ni Mormon, pulong sa Diyos. O nga, naibalo ko nga si President Thomas S. Monson, tinuod nga sulugon sa Ginoo o propeta sa Diyos karon. Sa atong pagsunod sa atong propeta, nagampo ko nga manaa sa atong kasing-kasing ang gugmang putli para sa uban. O kita mamahimong buhi nga saksi sa katinuod, may nga nga may bolong sa gugma nga iyang gitanyag kanato. O unta, talagsaon, kanako, kanimo kanako sa pangalan ni Jesucristo. Amen.